Ka kallis vain meile veel pühakirja mõtteid, mida loen profet Jesaja 53. peatüki algussalmist ja 9. salmist. Kes usub meie kuulutust? Ja tema on õelad pannud ta haua juurde ja ühe rikka tema surma juurde. Sest et tema ei teinud väekaubatööd ja pettust ei olnud tema suus. Aamen. Nädala esimene päev pärast Jeesuse ristilöömist oli Jeruusalemmale tõepoolest ebatavaline päev. Toimusid ootamatud sündmused ja inimesed esitasid üksteisele täiesti uudseid küsimusi. Surm, sellega olid inimesed ammugi tuttavad, matmist nad teadsid, aga see, mis nüüd oli Jeruusalemmas toimunud, see oli uus olukord. Surnute pärast polnud enne veel keegi seisnud niisuguste probleemide ees. Taevas oli ennast vahele seganud ühe mehe Jeesuse surmasse. Ingli ilmumine, mida vahid nägid, see levis peatselt üle linna, siis maavärind, tühi haud, taevase saadiku kuulutus naistele ja jüngritele, kõik see äratas niisuguseid küsimusi, et kaks meest, kes läksid Emmause poole, oma vahel pidid seda kõik arutlema ja kolmas ka veel. Prohvet, kes seda päeva kaugelt nägi, tõstab ka küsimuse ja ütleb neid ebatavalisi sündmusi nähes, kes usub meie kuulutust. Seda prohveti küsimust tahaksime endi poolt veel täiendada kolme küsimusega. Ja nende kolme küsimuse juures siis ka viibida. Mida me siis kuulutame? Ja mida sellest kuulutusest arvata? Ja viimati, mis annab meile see kuulutus? Kui nüüd tuleme selle esimese küsimuse juurde, nimelt, mida me kuulutame, siis võime ütelda seda, nii sama lihtsalt nagu prohvet ütles, tema on õelad pannud ta haua juurde ja ühe rikka tema surma juurde, sest et tema ei teinud väekaubatööd ja pettus ei olnud tema suus. Meie kuulutame ajaloolist sündmust, millel on vaimulik mõte. See ongi lühidalt öeldud evangeelium, mida meie kuulutame siin nii sageli ja mida täna uuesti rõhutame. Meie kuulutame ajaloolist sündmust, millel on vaimulik mõte. Prohvet andis seda edasi üsna lihtsates sõnades ja kui loete evangeeliumeid, siis ka sealt leiate, et need kirjeldavad lihtsalt seda sündmust, mis kord toimus meie aastaarvamise ajastu alguses. Need sündmused, mida meie loeme Jeesuse surmast ja ülestõusmisest, need on lihtsate meeste kirjutatud lihtsad sõnad. Meil ei ole mitte tegemist suurkirjanikega, kes oma fantaasiaga suudaksid esile manada meile mingisuguse tõetruu pildi sellest, mis tegelikult ei ole toimunud. Tahaksin soovitada, lugege evangeeliumeid, lugege neid ise. Ja teie leiate, et evangeeliumid ei ole kirjutatud niisuguste meeste poolt, keda meie tavaliselt nimetame kirjanikeks. Vaid evangeeliumid on kirjutatud lihtsate inimeste poolt, kes lihtsates sõnades seda edasi annavad, mida nad olid näinud ja kuulnud. Niisuguse lihtsuse, niisuguse ehtsuse, tõsiasjade pitserid kannab meile Jeesuse lugu evangeeliumist, tema surm ja tema ülestõusmine. Võiksime öelda, et kes loeb erapooletult evangeeliumeid, leiab, et see on nagu tõend, mis tõestab ise ennast. Kaasajal on ka paljud kuulutanud Jeesuse Kristuse eluloo tema surma ja ülestõusmise lihtsalt müüdiks. Müüdiks nimetame niisuguseid muinasloolisi jutustasi, milles loodusnähtused on isiksustatud ja neile loodusnähtustele on antud siis jumalate nimed vastavalt omaaegsetele religioonidele. Selle seletuse järgi peaks siis olema Jeesuse surm, talve aastaaeg, mis kaob siis, kui saabub kevad. Ja need inimesed nimetavad meelsasti ülestõusmise pühi kevadpühadeks, sest nende arvates ongi Jeesuse surm ja ülestõusmine talve surm ja kevade saabumine. Nii lihtsalt ei saa meie neid asju seletada. Võiksin ütelda üsna otsekoheselt, kui kedagi peaks see probleem vaevama, siis lugege korda Osirise ja Iisise lugusid, vanu Egiptuse tõelisi muinasjutte. Ja siis teie leiate, kuidas seal on edasi antud need loodusnähtuste sündmused. Te kohtate tõelis muinasjuttu, aga selle järele lugege kohe evangeeliumeid. Ja teie leiate, teie satute evangeeliumeid lugedes hoopis teise maailma, millel ei ole mitte midagi ühist enam muinasjuttudega, ei midagi ühist enam müütidega. Siin me kohtame reaalset maailma ja reaalseid inimesi. Siin on Joosep ja Maaria, siin on Peetrus, siin on Herodes, Pilatus. Need on kõik inimesed, kes elasid, olid ja surid. Ja elutsesid nii, nagu meiegi seda teeme tänapäev, ajaloolised inimesed. Evangeeliumis teie leiate reaalse elupildi oma kalapaatidega, sinagoogidega, tölneritega, rooma sõduritega. Need on inimesed, kes tõeliselt oli ja tõeliselt elasid tegelikus reaalses olukorras. Kui meie kordki oma elus vaevaks võtame, müüte tõesti kõrvutada evangeeliumitega, siis meie näeme, kui lihtsad on evangeeliumid, kui lihtsalt tõsi asju siin meile jutustatakse. Evangeeliumitest, nagu ütleme, leiame siis elust võetud lugusid. Ja ei ole kahtlust, et neid on kirja pannud need mehed, kes ise uskusid iga sõna, mida nemad ka kirja pannud. Meie võime vaatluse alla võtta kas või niisuguse lihtsa sündmuse evangeeliumist, nagu naistemine kaua juurde. Kui naised läksid hommikuvarasel tunnil Õlimäel taua juurde mäekallak vastu Jeruusalemma, siis sealt ülevalt mäel oli linn näha ja kogu org näha. Ka Kolgata küngas oli näha ja see Joosep Arimaatias aed ka, kus Jeesus aud oli. No mõtelge, milline suurepärane võimalus oleks olnud kirjanikul siin oma fantaasia võimalusi arendada. Ja kuidas muinasjutt oleks siin leidnud suurepärase võimaluse rääkida sellest, mida naised kõik nägi, kui nad sealt mäeviirult alla läks. Kuidas taevas avanes ja englid alla tulid ja palju muud oleks võinud seal rääkida, kui siin oleks tegemist inimliku fantaasiaga. Selle asemel, mida te evangeeliumitest loete. Millest räägivad naised, kui nad hommiku päikese esimeste kiirte saabudes tulevad Betaaniast alla sinna Õlimäe orgu? Nad ei räägi üldse oma kannatuse suurusest. Nad ei räägi Jeruusalemma suurkohtu ülekohtust. Nad ei aruta seda, millist mõju võiks Jeesuse surm avaldada Palestiina usuelule. Võib-olla, et Joosep Arimaatiast ja Nikodeemus oleks ehk neid küsimusi arutanud. Aga naised arutavad just niisuguseid küsimusi, nagu head ja praktilised naised üle maailma seda on ikka teinud. Kes veeretab meile kivi ära aua pealt? Niisugune lihtne igapäevane mõtte korraga praktiline probleem neil ees ja ma võin ütelda, ma olen paljude leinajate naistega kokku puutunud, keda Leina raskel tunnil huvitaval kombel on haaranud mõni väga lihtne, väikene praktiline probleem. Ja ma võin öelda, see ongi parimaid asju, mida ma võitsin soovitada Leina jääl teha. Tegelege nende lihtsate praktiliste probleemidega ja elu muutub teile palju lihtsamaks. Nii ka naised, kes veeretab meile kivijärg. See on nii elutruu, nii loomulik, et seda ei suuda keegi välja mõelda muud kui elu ise. Naiste oma vaheline kõnelus näitab meile evangeeliumi lihtsat suurust kogu ulatusega. Ja seda sama tõetruud ilmet kannab meile kogu evangeelium. Jeesus suri ristil, armastajad käed võtsid ta maha ja asetasid ta kaljusse raiutud uude hauda, mida keegi rikas mees oli enda jaoks lasknud valmistada ja nii täitus prohveti sõna, mida meie kuulsime, tema on pannud ühe rikka tema surma juurde. Kolmanda päeva hommikul siis tõusis Jeesus hauast ja Jeesuse ärkamist ega väljumist hauast ei kirjelda ükski evangeeliumi. Naised leidsid haua tühja, ja viisid selle teate jüngritele, jüngrid kontrollisid seda asja, leidsid nii, nagu naised olid rääkinud, kuulsid ka ingli sõnumi ja niisugused ongi need tõsi asjad üles tõusnud Jeesuses. Niisugune oli see ajalooline sündmus, millel oli oma ette vaimulik mõte. Mida siis sellest evangeeliumist arvat? Meie ütlesime, mida siis meie kuulutame ja meie rääkisime, et niisuguseid lihtsaid evangeeliume tõdesed meie kuulutame. Aga nüüd tõuseb siis teine küsimus, mida siis arvata nendest sündmustest. Jeesuse Kristuse ülestõusmise lugu jaotas Jeruusalema kaheks. Kõigepealt ülemad preestrid olid kohe eitaval seisukohal. Aga loomulik, nad ei saanudki muul seisukohal olla, sest nemad kuulusid saduseeride hulka. Ja saduseeride filosoofia, saduseeride maailmavaade ütles seda, et Jeesus ei ole üles tõusnud ja keegi ei tõuse üles. Nende seisukoht oli see, et üles tõusmist üldse ei olegi olemas. Elu pärast surma ei olegi olemas. Ja aru saadav, et siis ka Jeesus ei võinud tõusta. On inimesi, kes on juba ette otsustanud, et ülestõusmist ei ole ega saagi olla. Ükski tõend ei ole küllaldane, et neid inimesi panna uskuma Jeesuse ülestõusmist. Hiljuti lugesin neid sõnu, mida keegi oli kirjutanud ja öelnud, et tema ei usuks ülestõusmist ka siis, kui ta oma silmaga seda näeb. Muidugi niisuguse inimesega on vaidlemine täiesti asjatu. Meie võime ainult imestada, kuidas kaasaja inimene nii kindla piiri on tõmmanud selle vahel, mis on võimalik ja mis ei ole võimalik. Sest meie oma eluaja keskel on ju need piirimärgid võimaliku ja võimatuse vahel nii kaugele ära nihutatud, nii sageli on neid nihutatud. Üle piiri on käidud, et keegi ei oska enam tänapäeval ütelda, mis on võimalik ja mis ei ole võimalik. Aga need, kes üles tõusmist eitavad, jäävad oma vanade piirimärkide juurde ja me ei saa sinna midagi teha. Palume jääda sinna juurde ja jääda oma uulimata ajaloo tõsiasjades selle juurde, kui isik kellelegi meeldi. Nii tegid saduseerid Jeruusalemas. Ükski tõsi asi ei suutnud neid veenda, ükski sündmus ei suutnud neid panna ümber otsustama, sest nemad ei uskunud elu pärast surma. Ja juba sellel puhtalt filosoofilisel põhjusel ei võinud olla Jeesuse ülestõusmist. Saduseerid olid siis otsustanud, et Jeesus on surnud ja peab jääma hauda. Vaevalt oli Joosep Arimaatiast Pilaatuse käest saavutanud loa Jeesuse matmiseks, kui juba tuli ülempreestrite delegatsioon ka Pilaatuse juurde. Ja nemad palusid, et neile antakse luba hauda valvata. Nemad ei olnud huvitatud Jeesuse matmises, aga kui juba teda kord keegi matab, siis vähemalt lubatagu neil hauda valvata. Ja Pilaatus suhtub siis asjasse üsna üleolevalt ja kui ma loen Matteuse evangeeliumist neid sõnu, mida Pilaatus ütles, siis teie mõistate, kui millises tujus oli Pilaatus suurreid õhtul, kui juudid olid hommikul sundinud teda üle astuma oma parematest veendumustest. Aga Pilaatus ütles nende vastu, hoidjad on teil, minge. Nii võib öelda ainult mees, kes on harjunud käskima ja kes saatis nad uksest välja. Hoidjad on teil, minge, saate sõdurid, täikuma ülesane nii nagu te oskate. Ja nii läksid nemad, võtsid valvurid ja hakkasidki hauda valvama. Nagu ütlesime, saduseerid olid otsustanud, et Jeesus ei tohi hauast tõusta. Nad asetasid kivi hauale ja selle järele fitseeriti kivi ja valvurid asetati juurde. Nende meeste otsuse järgi olid surnud ja nemad peavad jääma surnuks. Jeesuse juures ei tohi midagi esineda, mis on üleloomulik. Ja Jeesus oli maetud kalju hauasse ja sinna kaljusse tema pidi jääma. Ei tohtinud olla mingisugust looduse seaduste rikkumist, vaid sinna pidi tema jääma, niisugune oli saduseeride seisukoht ja selles olid siis nemad veendunud. Ka niisugusele seisukohale võib inimene asuda Jeesuse ülestõusmise suhtes. Need inimesed on juba ette otsustanud, mida nemad usuvad Jeesusest, ja nagu öeldud, ükski ümberveenmine ei anna siin tulemusi. Aga Jeruusalemmas oli ka teisi inimesi, mitte ainult saduseid. Ja läheme nende teiste juurde, peatume Jeesus omaste juures ja ütleme, mida teie siis arvate Jeesuse ülestõusmisest. Ja need inimesed oleksid ütelnud, vähemalt oli neid, 10 meest Jeruusalemmas, kes esimese nädala päeva õhtul olid valmis uskuma ja rohkem ka, et Jeesus ülestõusmine on täiesti võimalik. Ülestõusmise püha hommik oli sama kogu Jeruusalemmale. Seda, et Jeesus oli surnud ja maetud, uskus kogu linn. Ja seda, et ingli ilmutus ja ebatavaline nähtus maaväringuga koos oli seal olnud, seda teadsid ka kõik. Teadsid sellepärast, et vahid seda olid rääkinud. Et aud oli tühi, see oli ka kõigile selge. Ja siis, aga järjeldused, mida nüüd inimesed selles tegid, olid väga erinevad. Jüngrid asusid sellele seisukohale, et Jeesuse ülestõusmine on siiski võimalik. Tühi haud kinnitas seda, et midagi oli tõepoolest Jeesuse surnukehaga juhtunud. Ja kui jüngrid haua sisse läksid ja nägid, et tema surnulinad olid kokku pandud ilusti koos ja higirätikvil ise kohal, siis oli mulje, et siin ei ole varga käsi käinud. Siin ei ole keegi kiilustades toiminud, vaid päris rahulikult on siin asjad sündinud. See oli märkimise väärne. Ja inglid siis rääkisid jüngritele, ta on üles tõusnud. Teda ei ole siin. Vaadake aset, kuhu nad teda panid. Jüngrid mõnevõrra kahtlesid, naised ka kahtlesid, sest sõnum oli neile liiga üllatuslik. Aga võiksime ütelda, nemad võtsid seda siiski edaspidise töö hüpoteesina. Hea küll, läheme siis sellele oletusele välja, et on üles tõusnud. Ja päeva kestel ja õhtu saabudes siis ilmus juba Jeesus korduvalt oma järglasile. Elav Jeesus, keda nad oma silmaga nägi. Tõepoolest Jeesus oli üles tõusnud. Jüngrid ütlesid esimese nädala päeva õhtul, nii nagu meie täna õhtul oleme siin koos, Jeesuse ülestõusmine ei ole mitte ainult võimalik, vaid ülestõusmine on ainus võimalik lahendus, mis me oskame anda. Kui Jeesus 40 päeva kestel oli jüngritel ilmunud, esimese päeval juba neile piiblit seletanud, siis võisid nad ütelda seda, et teisit ei võinudki Jeesuse elu lõppeda, sest tegemist oli väga erakordse isikuga. Kas see, kes peatas kord Mattuse rongi naini linna väravas ja andis lese naisele tagasi tema kadunud poja, kas see ise pidi jääma surma meelevalda? Kas see, kes Jairusele andis tagasi tema tütrekese, pidi ise jääma surnuks? Kas see, kes Laatsaruse kutsus hauast välja, pidi ise jääma hauda puhkama? Ma usun seda, et jüngrid ütlesid, nii see ei või olla. Ja neile tuli meelde see, mis on kirjutatud 16. laulu. Sina ei salli, et su püha peab ära mädanemist nägema. Ja tõesti ei saanudki see mees näha seda, mis on seda saatus, mis on tavaliselt surnu kehadele määratud, sest ta oli ebatavaline isik. Ja lunastustöö seisukohalt ei olnud sega teisiti mõelda. Jeesus ise seletas jüngritele esimese nädala päeva õhtul, pidas neile piiblitunni ilusti seal ülemas toas, kus nad koos olid, kartuse pärast juuda rahva ees ja ütles vaadaka vana testamenti. Nõnda pidi Messias kannatama ja nõnda pidi temaga üles tõusma. Ma mõtlen, et Jeesus võis neile lugeda prohvet Jesaja 53. peatükki just nagu meiegi lugesime. Ja ta luges seal nõnda, tema on meie üle astumista pärast haavatud, meie üle kohtu pärast ära rõhutud. Karistus oli tema peal, et meil pidi rahu olema ja tema muhkude läbi on meile tervis tulnud. Võlg on tagaetud tema käes. Aga ta pole mitte oma suud lahti teinud kui tal, mis viiaks ära tappa. Ja kui lammas, mis suu kinni peab oma niitja teis, ahastusest ja kohtu alt on ta ära võetud, kes võib tema eluea üles rääkida, sest et ta on ära lõigatud elavate maa peal, minu rahva üle astumiste pärast. Ja tema on õelad pannud ta haua juurde ja ühe rikka tema surma juurde, sest et tema ei teinud väekauba tööd ja pettust ei olnud tema suus. Kui Jeesus seda luges ja näitas, vaadake, niisugune pidigi olema Messia tee. Niisugune oligi lunaste ja ülesanne. Ta kannatas ja suri ja tõuseb üles auks. Ja siin, kui ma veel seda peatükk ette loeksin, siis leiate, et ta peab saama head näha pärast oma hingevaeva. Ja jüngrid uskusid tõepoolest, nüüd meie saame aru, et lunastuse töö kinnituseks ongi tarvis üles tõusmis. Kus meie muidu teame, et Jumal on vastu võtnud selle lunastuse töö? Jumal pidi seda kinnitama üles tõusmisega, just nagu Paulus kirjutab Rooma kirjas esimeses peatükis ja ütles, et Jeesus on vägevasti näidatud Jumala pojana üles tõusmises. Ja ka eetilised seisukohad ei lubanud teisiti mõelda. Meie kuulsime, et väekauba tööd ei olnud tema juures ja pettust ei olnud tema huultel. Jüngrid võisid üksese otsa vaadata pärast seda, kui Jeesus nende hulgast oli lahkunud ja küsida, kas oleme Jeesuse huultelt kuulnud ainsatki ebaõiget sõna. Ja kõik vaatasid, ei keegi olnud kuulnud. Kas on tema kätes olnud ainsatki ebaõiget tegu? Keegi ei võinud ütelda, et seal oli ebaõige tegu. Ja ometi suur kohus mõistis Jeesuse surm ja ütles, ta on surma väärt. Kas ülekohus, nii raske ülekohus, pidi jääma õiendamata? Sest see, kui Jeesus on Jumala poeg, siis oli Jeesuse hukkamõistmine inimkonna kurjuse tippsaavutus. Siis oli see kurjuse kulminatsiooni punkt. Kui nüüd see karistamata jääb, kui nüüd see õiendamata jääb, kes siis enam julgeb head teha? Sest Jeesus tegi head. Tema lootis Jumalale, teda löödi risti, tema suri. Ja kui see nüüd kõik nii jääks, kes siis enam julgeb loota headuse peale? Aga Jumal pidi Jeesuse hauast välja tooma et taeva õigus oleks kehtima pandud siin maa peal ja inimesed julgeksid ka edaspidi surra Jumala nime, tõe ees, õiguse pärast. Ja seda, kes seda julgeb teha, seda ootab ees ülestõusmise kaunis päev. Ja viimati oli ju ka see tähtis, et Jeesus oli lubanud üles tõusta. Nüüd tuli jüngritele meelde, tõepoolest Jeesus oli rääkinud, et ta tõuseb kolmandal päeval üles. Nad mõtlesid, et see oli mingisugune tähendamis sõna, aga nüüd nägid, et see oli just sõna sõnalt nõnda. Ja Jeesus ei võinud seda mitte teostamata jätta Jeruusalema mõne tähtsamehe meele jaoks lihtsalt. Et neile ei meeldinud üles tõusmine ja sellepärast siis nüüd jättegi see teostamata. Nii ei aja Jumal siin maa peal asju. Inimesed otsustasid, ta peab haude jääma. Jumal otsustas, ta peab välja tulema. Ja sellepärast nüüd, kallid inimesed, mida meie ka otsustaksime, see on inimlik otsus. Ja kehtima jääb see, mida Jumal otsustab. Üldse saduseeride vaade on väga nii-öelda mitte mõistetav mulle. Inimesed hoiavad jumaisest elust kinni viimse võimaluseni. Nad on valmis elama ka siis, kui elu on neile juba vaevaks. Siis, kui ihu purevad paljud haigused. Kui iga inge tõmbamine on juba valus, inimene veel pikendaks oma elu. Aga kui nüüd Jumal tuleb selle inimese juurde ja ütleb väga hea, mina annan sulle igavese elu. Pärast surma on sul võimalik igavest elu elada. Ja nüüd korraga tuleb saduseer ja ütleb, ei, pärast surma elu ei ole. Aga kui inimene nii väga igatseb siin maa peal juba elada, miks ei peaks või meie siis uskuma ka pärast surma elu? Miks see instinkt meil siis ei võiks õige olla, et elu on tõepoolest igavene? Meie ei saagi seda kaotada. Ma võin ainult ühe seletuse sellele leida ja nimelt, meie kohtame jällegi seda sama hirmsat patu vastukäimus, kus inimene on kistud kahe suure jõu vahel. Ühelt poolt ta tahab, teiselt poolt ta ei taha. Ühelt poolt ta tunneb, Jumal peaks olema, muidu on elu mõttetu. Teiselt poolt ta kardab, kui Jumal on, mis minust siis saab. Ühelt poolt ta ütleb, miks tuleb surm ja teeb niisugust ülekohut siin maailmas. Miks võetakse ära väikene laps või seal ema lastelt ja miks minu vana ema pidi surema ja nii edasi, miks? Jumal teeb niisugust ülekohut. Ja teisest küljest, kui me ütleme ei, ta elab edasi ja sina ka elad edasi, seda ma ei usu. Siis meie näeme, millisesse vastukäivusesse patune mõtteviis lihtsalt inimese viib. Ja sellesse viis ka ülestõusmise hommik inimesed. Oli neid, kes uskusid ülestõusmist, oli ka neid siis, kes ei uskunud nagu nägime. Aga mida siis meie peame tegema? Mis kasu on meil sellest Jeesuse surmas ja ülestõusmises? Oleme korduvalt öelnud, kasu on siis, kui ajalugu muutub eluloomuks. Kui meie võtame selle ajaloolise sündmuse ja toome Jeesuse surma ja ülestõusmise oma elu piiridesse, õigemini ütelda, et meie oma elu võtame ja asetame Jeesuse surma ja ülestõusmise piiridesse. See tähendab, et sa pead isiklikult usu läbi vastu võtma. Ristilöömise fakti uskusid kõik Jeruusalemas, aga ega nad sellepärast lunastatud veel ei olnud. Ja ristilööjad määrisid kahtlemat oma käed ka Jeesuse verega, ega sellepärast see veri veel neid puhastanud kõigest patust. See oli väline küll. Vaja on usus vastu võtta seda. Hiljuti rääkisin kellegagi, kellele minu arvates ei ole mitte enam jäetud siin maa peal palju päivi elada. Ja see vana emakene ütles mulle, ma küsisin ta käest, kui kaua ta nüüd usu teed kõnni. Ja ta ütles, jaa, 27. aastal, kui ma külastasin Villardi tänaval asuvat väikest palvemaja, seal ma tundsin, et issand mind kutsus. Ja minu uuesti sündimise salm oli see Jeesuse Kristuse Jumala poja veri on meid puhtaks teinud kõigest patust. Ja kui ma ütlesin, aga kas sa siis enne ei teadnud seda, et Jeesus on surnud maailma patu eest, siis teadsin küll. aga sel tunnil ma uskusin seda, et on surnud minu patu eest. See on nüüd, mida täna üles tõusmise õhtu meile tahab tuua. Usud sa, et Jeesus on surnud sinu patu eest. Võid sa isiklikult seda ütelda. Nüüd tood sa Jeesuse surmamõju oma elu piirkonda. Nüüd rist tuleb sinu südamesse. Nüüd oled sina puhastatud ka selle sama kalli verega, kui sa seda usus vastu võtad ja ütled, Jeesus, sina oled surnud ka minu patu eest ja sellepärast on mu isiklik pat mulle nüüd andeks antud. Julged sa seda praegu Jumala ees ütelda, et su isiklik pat on sulle andeks antud selle tõttu, et Jeesus on surnud sinu patu eest. See ongi usk. Kui sa seda ei usu, siis sellest üldisest faktist on vähe kasu, see on ajalugu siis sulle. Aga kas ajalugu muutub nüüd sulle elulooks? Kas see muutub vaimulikuks tõeks? Niisama on ka ülestõusmisega. Meie laulame rõõmu sõnumist ülestõusmisest. Ja seda laulsime ka täna. Ülestõusnud, ütles ingel naiste vastu laulsime, Kristus ülestõusnud, ingo rõõmusta, on siis tõesti ülestõusmine sulle rõõmu. Kas sa tõesti isiklikult leiad, et see on su rõõmu põhjus täna? Enne pühi külastasin vana õde, ta on 74 aastat vana. Ja 60 aastat ei ole ta oma jalgadel saanud kõndida. 14-aastase tütarlapsena ta meenutas seda, hommikul ta viimased sammud olid, tõusis viil oma voodist, läks ema voodi juurde, langes seal põlvili ja enam selles tunnis ei ole tema oma jalgadel kõndinud. Ei iialgi ka põlvedel saanud palvetada, nagu ta seda ütles. Teda tabas laste halvatus. Ja nüüd, kui ta 60 aastat on aeg olnud, sellest 26-7 aastat on tema invaliidide kodus elanud. Ja korraga see inimene ütleb mulle, kui ma haigeks jäin, ei ma osanud arvata, et Jumalal pidi nii palju rõõmu olema ka minu elu jaoks. Mõtelge selle üle. See inimene leiab korraga, et Jumalal on nii palju rõõmu olnud tema elu jaoks. 60 aastat mitte kõndida. Ja siiski kogeda seda rõõmu. Mõistame meie nüüd seda, mis on Jeesuse rõõm. Kas me mõistame, mis on ülestõusmise rõõm? Kas me võime aimata, kui mitu korda seda inimest on siit kinnitanud, et kord kõnnin mina taevalist hulgas, ilma et mu jalad oleksid halvatud olema. Kord olen mina nii terve nagu kõik teised Jumala riigis. Ja ta teab seda, et see nii on. Niisugune on ülestõusmise rõõm. Kas see on pääsenud sinu südamesse? Täna me tahaksime üksteisele kinnitada ja ütelda, see evangeelium, mida meie kuulutame, selle kohta võime siis tõesti esitada küsimuse, kes usub meie kuulutust? Kas on täna keegi, kes usub meie kuulutust? Kas on keegi, kes usub seda, et Jeesus on risti löödud inimkonna patu eest ja sinu isikliku patu eest? Ja on sul nii palju usku, et sa täna võid ütelda, minu pat on ka andeks antud. On sul nii palju usku, et ülestõusmise rõõm on saanud su isiklikuks rõõmuks. Et sul on tõesti hea meel, et on olemas Jeesus, et on olemas lunastus, et on olemas elu pärast surma, et on olemas ka sinu ja minu ülestõusmine. Kord, me usume seda, see on meie rõõm ja selles rõõmus meie elame. Selle rõõmuga kinnitagu meid ka täna Jumal. Aamen. Isa, kes sa oled taevas, kiidetud olgu su püha nimi Jeesuse Kristuse eest. Kiidetud olgu su püha nimi Golgata lunastus surma eest. Kiidetud olgu sinu püha nimi, et sina äratasid oma poja auast ja tõid teda välja maailma õnnistegijana. Ja nüüd, issand, sa tead, et tuhanded inimesed üle maailma juba varsti olid sinu järel käia. Ja nüüd miljonid inimesed austavad sind. Ja täna hommikul, issand, ja täna õhtul ka loendamatud hulgad on tulnud sinu kotta. Ja loendamatud hulgad taas on oma kodudes toonud sulle tänu ohvri, oma südamest laulnud sulle ülistuslaule, selle eest, mida sina, Jeesus, oled teinud meie kasuks. Meie täname sind, kallis õnnistegija, et sa tõesti oled seda teinud meie kasuks. Ja nüüd meie palume, ära luba täna siit lahkuda neid, kellel on veel hinges kahtlemine. Ära luba neid ära minna, kes ei ole suutnud veel senini uskuda. Lase neid täna ka jõuda uskumiseni. Luba Jeesus täna olla neid julgeid, kes on valmis uskmatust jätmama selja taha, et usuga koos edasi minna ja kord ka üles tõusmise hommikut üle elada. Jeesus, selleks õnnista täna oma sõna. Õnnista seda, mis on siin kuulutatud, õnnista seda, mis on teistes kohtades kuulutatud. Õnnista ka seda neile, kes pole täna saanud sinu kotta. Õnnista neile, kellel on vanadusi ja veetsuse päevad. Õnnista issand ka surijaid, kes siit maa pealt on minemas. Ka seda, kes usub seda, et sinu veri teda on puhastanud kõigest patust. Ka seda, kes 60 aastat pole oma jalgadel kõndinud, õnnista ka seda armast inimest. Ja Jeesus Kristus, nõnda õnnista sina teisi haigeid, viletsaid ja jõuetuid, aga õnnista ka neid, kes on tugevad ja elujõulised, kes tugevatel jalgadel käivad mööda sinu kodades, aga ei hooli sellest, et sisse astuda, kes oma kahe nägija silmaga ei vaata iial sinu püha sõna, issand Kristus meie palume aita neid ka ja kingi meie rahvale veel meile paranduse aega. Meie palume, issand Kristus, täna endid sinu kätte ja meie palume, et su õnnistus meid saadaks täna igaves elu teel. Aamen.